Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen şu gün Türkmenistanda Orada bayramy bellenip geçilýär. Lebap welaýatynda habarçylarymyz 21-nji aprelde Sewitiň meçhitlerine we gonamçylyklaryna baran adamlaryň sanynyň juda köp bolandygyny aýdýarlar. Aşgabatda käbir guruply adamlar uludan sadaka berýärler. Döwlet metbuaty 20-nji aprelde Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Orada gutlugyny çap etdi. Sede adamzadyň ýokary ruhy ahlak gymmatly larına yoğrulan hem de halkları birek birege bağlanıştıran mukaddes orada bayram bilen tüs yürekten kutlu yarın deyip Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği prezidentin Türkmen halkına iyi veren kutluğunu titirledi.
Şu gün Irdin Levavın baş meçidine ve ondan başka da 4 sani keçirak meçidine bayram namazına baran adamların sani köp boldu. Gonomçuluklara bolsa ondan köp adam vardı. Irdin sağa 7-8-30 aralığında gonomçuluklarda adamların sanının cuda köptüğü sebeple olurdu ayak basar yali yer yoktu.
Dip Sewitdäki habarçymyz 21-nji aprelde aýtdy. Gonamçylyga baran adamlar öz inatasyny dogan garandaşlaryna hatyralap, olaryň mazarynyň başynda aýat okap duga dile etdiler. Habarçy Türkmenabat şäherinde bayram namazyndan we gonamçylyklara edilen ziyaratlardan soň, orada bayramny uludan bellep sadaka berýän adamlaryň göze ilmeýändigini aýdýar.
Her kim orada bayramını özünün yakın doğun garındaşları bilen belleyer. Iktisadi kıyınçılıklar sebeple eklenci ağırlaşan adamların köpüsünün saçak yazıp sadaka vermege ve öylerine adam çağırmaga maddi mümkünçülüğü yok.
Dip habarçı aýtdy. Aşgabatda habarçymyz hem ýerden okulun bayram namazyna baran adamlaryň sanynyň köp bolandygyny aýdyp, köp hojalygyň çapady, çörek bişirip, goňşy golamlaryna paýlandygyny habar berýär. Barly guruply adamlar uludan sadaka berýärler diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda TikTok sosial ulgamynda paýlaşylan wideolaryň birinde hem tahyýaly ýa-da papakly ýüzlerçe adamyň Aşgabatyň parahat etrapçasyndaky Hezreti Umar meçidine girip barýan pursadyny görse bolýar. Ay seni namasy esasında kesitlenýän we her ýyl dürli senelere düşýän Ramazan aýy bu ýyl Türkmenistanda 23-nji martyň seher bilen başlandy we 20-nji aprel gijesine çenli dowam etdi. Döwlet başlutany Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Oraza bayramyny 21-nji aprelde bellemek baradaky permana 13-nji aprelde gol çekdi we bugün dinç günü diýilip ýlan edildi. Türkmenistanyň edari kärhanalarynyň aglabasynda şenbe günü hem iş günüdür sebäpli Ertir köp adam işe çıkmalı. Adamlar ertir hem dinç günü edilen olsa, maşgalamyz bilen yekşenbe gününü hem birleştirip, 3 gün dinç alardyk diýerler diýip, Lewaply beýleki bir habarçymyz aýtdy. Bellesek azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda Oraza aýynda meçhitlere gatnaýan, tarawa namazyna barýan adamlaryň sanynyň köpelýändigini, adamlaryň arasynda agyz beklemek meýilleriniň ýokarlanýandygyny we agzaçar sadakalarynyň adamly bolýandygyny hem habar berýärler. Geçen aýyň ahirinde Marda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Yerli sinçların bir näçesi orada aýynda ilat arasında din meýilleriniň artmagyny ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen baglanyşdyrdy. Şonda olar yerli oradaçylaryň arasında diňe nahar üçin agdaçar sadakalaryna barýan adamlaryň bardygyny hem aýdypdylar.